blagoslov, draga braćo i sestre, vaseljenske svete patrijaršije, carigradske majke crkve, svih naših slovenskih crkava i svetijšega patrijarha vaseljenskog carigradskog Bartolomeja. Bili smo posljednja dva dana u tom svetom gradu, Carigradu, koji je tako duboko utkan u biće i u sudbinu svih pravoslavnih naroda, sve vaseljene, a posebno našega srpskog naroda. Bili smo i u Svetoj Sofiji, najčudesnijem i najveličanstvenijem hramu koji ikada ljudska ruka sagradila, koji je, nažalost, evo više od toliko vjekova pretvoren bio u džamiju, danas je muzej. Međutim, toliko je snaga njegova, toliko je, takav je duh Božji koji u njemu, da nikakva skrnavljenja nijesu mogla da istisnu prisustvo duha svetoga i dejstvo preko te velike drevne svetinje, preko koje smo i mi, Srbi pravoslavni, primili sveto krštenje, preko velikoga patrijarha Fotija Carigradskog, našega kuma, koji nam je poslao svetoga Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelje slovenske, i koga smo upravo i proslavljali po novom kalendaru u Carigradu ovih dana. To je zaista veliko čudo Božje, da čak i sve džamije koje su podignute u Carigradu, u Konstantinopolju, da sve one nose na sebe pečat hrama Svete Sofije. Tolika je bila moćna Sveta Sofija da je ona pobijedila i Muhamedance svojom snagom i svojom silom, pa su sve džamije do dalekog istoka, pa evo tjerajte do nas, do Novog Pazara, one su građene u duhu Svete Sofije sa onim čudesnim kubetom, neponovljivim u istoriji. Kažu za onoga graditelja plave džamije velike koje danas se nalazi naspram hrama Svete Sofije, da je htio da prevaziđe graditelje i Svete Sofije i cara Justinijana, i kada je sagradio tu zaista arhitektonski veličanstvenu džamiju, i kada je pogledao djelo ruku svojih i pogledao Svetu Sofiju, onda je rekao samom sebi: nijesi postigao ono što si želio, i od očajanja da izvršio samoubistvo, upravo zato što nije mogao da prevaziđe to veliko djelo nadahnuto Duhom Svetim hrama Svete Sofije. Evo i naš hram Svetoga Save na Vračaru, on je ništa drugo nego produženi hram Svete Sofije, arhitekte koje su ga gradile, De Rocco i Nestorović, oni su bili nadahnuti hramom Svete Sofije, tako da je moguće čak jedan od najljepših hramova koji je iznikao iz duha Svete Sofije, upravo hram Svetoga Save koji se gradi na Vračaru. Imali smo blagoslov Božji i radost da posjetimo i onaj hram Svetog Pantokratora, svedržitelja, u kome je tamnovao sveti velikomučenik dečanski Stefan. Stefan Dečanski, koji je bio protjeran od svoga oca i koji se nalazio utamničen u tome manastiru, divnome manastiru iznad Zlatnoga Roga u Carigradu, koji je sačuvan kao arhitektura, ali koji je također vjekovima pretvoren u džamiju, jednim dijelom u muzej. Tamo su sahranjeni čuveni vladari bizantijski, istočno-romejski, Jovan Komnen i Manojlo, Isak Komnen i Manojlo Komnen, nažalost, na njihovim grobovima koji se danas čuvaju, tamo je izmet od ptica koje lete gore po kubetima, a drugi dio je džamija danas. Međutim, i ta svetinja, ona stoji arhitektonski nepokolebiva na tom mjestu i svjedoči veliku slavu i dejstvo Duha Svetoga u gradu Carigradu, kao i mnoge druge građevine iako je vjekovima pokušavalo se da se uništi hrišćanski duh istoga grada, on je ostao tako prisutan, tako utkan u sveukupno biće toga grada, jednog od najljepših gradova na zemlji, što je pokazatelj da je sila Božja i tamo gdje je kapala blagodat Božja, da je ona nepobjediva. To je uteha i za nas ovdje, kada u naše vrijeme pokušavaju da nam oduzmu našu svetu Sofiju, naše sveto Kosovo, i da ga otuđe. Pokazatelj da ipak ono što je Božje, da ono je pobjedivo, i da će i Kosovo i Metohija ostati naše mjesto našega spasavanja i duhovnog napredovanja, kao što je to bilo kroz vjekove. Daj Bože, neka Gospod tako i učini molitvama svetog Ksenofonta i Marije, koji su također bili ugledni carigrađani i koji su bili izuzetno blagočestivi, poslavši djecu svoju Jovana i Arkadija na istok da uče škole. Ta djeca su pretrpjela brodolom, ali su se spasila, jedno na jednu stranu, drugo na drugu stranu, i oni su postali monasi oba dvojica, i dao je Bog da se sretu njih dvojica, dva monaha u Jerusalimu, a i njihovi roditelji, rastuženi i ranjeni gubitkom svoje djece, da dođe u sveti grad Jerusalim i da tamo po otkrivenju Božjem i jednog duhovnika da prepoznaju svoju djecu, pa su onda i oni zamonaše iz blagodarnosti prema Gospodu. I oni su carigrađani njihovim molitvama. Neka Gospod čuva majku crkvu naših slovenskih crkava, carigradsku patrijaršiju, i neka Gospod i nas pomiluje molitvama svetih otaca naših i svetoga oca našega Pavla, patrijarha našega u vjekove vjekova. Amin. Amin.